Мы з вами працягваем знаёміцца з прыгодамі Шыльдбургераў, знакамітых жыхароў нямецкага горада Шыльда, якія ад сваёй мудрасці і розуму глупствамі ратаваліся. І сёння вы даведаецеся, які падарунак Шыльдбургеры імператару паднеслі. Неяк у горад Шыльда сам імператар завітаў. Сустрэлі жыхары горада Шыльда свайго высокага госця і зноў пачалі думаць ды гадаць, як ім імператара павагу займець і што яму удар паднесці. Адны прапаноўвалі падарыць яму сярэбраны ці залаты кубак. Іншым гэта здалося залішне дорага. Да таго ж, прынялі яны ў разважанне, што ў імператара срэбнага і залатога посуду хоць адбаўляй. Тыя, што любілі добра паесці, раілі надарыць імператара морквай, буракамі, гарохам і іншымі дарамі зямлі. Але суседзі іх узялі ў меркаванне, што ў такім дабры імператар, верагодна, не мае патрэбы. Ён жа ўсюды госць, і куды б не завітаў, усе яму абавязаны ставіць пачастунак. Тут выказаўся адзін Шыльдбургер, які параіў прэзентаваць валадару вялікі гаршчок з гарчыцай. Імператару, маўляў, даводзіцца шмат бываць у раз'ездах, абедаць за чужым сталом, вось у яго і будзе заўсёды заправа пры сабе. Такая слушная, мудрая парада усім у горадзе прыйшлася даспадобы, і яны адразу ўзяліся за справу. Заварылі свежую гарчыцу ў новым чыгуне, прыбралі двух хлапчукоў і паслалі іх разам з гарадскім галавой уручаць імператару падарунак ад жыхароў горада Шыльда. Паўстаўшы перад высокай асобай, гарадскі галава падштурхнуў хлапчукоў з гарчыцай наперад, а сам, хвалюючыся і запінаючыся, пачаў: «Уся міласцівому гас гарчыца! Найнізка просім вас прыняць удар ад горада Шыльда, усімагутнейшага імператара, у гэтым новым чыгуне». Яго вялікасць імператар, пачуўшы такую годную гаворку, пырснуў са смеху і нават капялюш зняў. Дакладна, горача яму стала ад такога гарачага прывітання. «Надзень, спадар гарчыца!» – закрычаў гарадскі галава імператару. «Надзень, не тое лысіну застудзіш!» Тым часам хлапчукам надакучыла трымаць гаршчок з гарчыцай, і яны паставілі яго на падлогу. Ды так неахайна, што гаршчок разбіўся, і ўся гарчыца разлілася. «Ах, вы праклятыя! Ах, вы неслухі, разбойнікі, злодзі і рабаўнікі, бунтары, здраднікі! Які гаршчок разбілі! Якая гарчыца прапала! За 7 вёрст супраць ветру ад яе ў носе свярбіць, а вы яе на падлогу вылілі! Яснавяльможны пан імператар, вы яе хоць пакаштуйце!» З гэтымі словамі галава зачерпнуў прыгаршчы гарчыцу і сунуў яе імператару прама пад нос. «Па гарчыцы я і так добра чую, па-хвацкі», – адказаў галаве высокі госць. «І я разам з табою смуткую за такой страты, аднак з удзячнасцю адзначаю вашу добрую волю і жаданне мне дагадзіць». А гарадскі галава ўсё галасіў: «Якая гарчыца прапала, няпростая, імператарская, усемагутнейшая!»